والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان: النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 19 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. على سلوك بير الله تم هذا بيت ننقل زينا في إلين زانت النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيشفي سام إسلام. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem zweiten Vortrag des heutigen Abends, ein Aqida-Vortrag, in dem es um die Namen und Eigenschaften Allahs Azza wa Jal geht. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زال حديثنا موصولا مع اسمي الله عز وجل الولي المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه. في الدرس الماضي اتكلمنا عن معنى الاسمين في لغة العرب، اتكلمنا عن أدلة الاسمين من القرآن الكريم، تكلمنا عن معنى الاسمين في حق الله تعالى. وملخص ما ذكرنا أن الولي والمولى هو المالك للتدبير، فهو الذي يدبر شؤون أوليائه بالنصرة والهداية والتوفيق والمعونة. في هذا اللقاء هنتكلم عن آثار الإيمان بهذين الاسمين، أي كيف أتعبد الله تعالى باسمه الولي، وكيف أتعبد الله تعالى، وكيف أتعبد الله تعالى باسمه المولى. يقول المصنف حفظه الله: من آثار الإيمان بهذين الاسمين أن الله جل جلاله ولي الذين آمنوا، أي نصيرهم وظهيرهم، جزاكم الخير، ينصرهم على عدوهم، وكفى به وليا ونصيرا، فهو السميع لدعائهم وذكرهم، القريب منهم، يعتزون به ويستنصرونه في قتالهم. جاء في حديث البراء رضي الله تعالى عنه، هو ابن عازب، في غزوة أحد أن أبا سفيان قال بعد أن أصيب المسلمون: أفي القوم محمد؟ طبعا كلكم يعلم أن في غزوة أحد انتصر المسلمون على المشركين في بادئ الأمر، وفر المشركون، وبدأ المسلمون في جمع الغنائم. الرماة على جبل الرماة خالفوا أمر رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتركوا أماكنهم فوق الجبل، مع أن النبي أمرهم بعدم ترك أماكنهم حتى وإن تم النصر، فخالفوا الأمر انشغالا بالدنيا ورغبة في الغنائم، ولم يسمعوا لقائدهم، بل نزلوا وتركوا الجبل، فكشفت ظهور المسلمين وعبقري القتال آنذاك هو خالد بن الوليد، كان مشركا لم يدخل الإسلام بعد، وكان قائدا على ميمنة جيش المشركين، فرأى تلك الثغرة فعاد بجيش المشركين، واستطاع أن يسلب النصر من أيدي المسلمين، وكان من ثمرة ذلك استشهاد حمزه رضي الله عنه وارضاه، اسد الله واسد رسول الله، هذا هو الاسد الحقيقي، لا ما يطلقه الان بعض الشباب على بعض مشايخهم، لا الاسد ده بنص، حمزه هو اسد الله واسد رسوله. تقول لي اسد السنه، بس الله يكرمك، هداك الله كم فتنتم من الناس بتلك الألقاب وهم بعيدون كل البعد عن تلك الألقاب، أسد السنة. مشكلة خطيرة جدا، وتجد بعض من ينسبون لذلك هم أصلا من فرقوا أهل السنة، فبنحط ألقاب كده ما شاء الله، ودي مصيبة كبيرة جدا، ودي ناشئة عن قلة العلم وعدم الفهم وعدم الانضباط بالمنهج، وعدم الانضباط بالمنهج. استشهد حمزة رضي الله عن حمزة، واستشهد 70 من خيرة الصحابة يوم أحد، وكسرت رباعية النبي، ودخل المغفر في وجنة النبي، وأدموا وجهه الشريف عليه الصلاة وأزكى التسليم، وسقط في الحفرة وفر أصحابه. شوف الواقع شديد إزاي، انظر إلى المخالفة للمنهج ماذا تصنع، أدت إلى سلب النصر، والقائد هو رسول الله. خلي بالك عشان نفهم قضايا النصر والهزيمة، مفيش مجاملات في الإسلام يا إخوة، النصر بالاتباع، إن خالفنا ننكسر وننهزم حتى وإن كان القائد هو رسول الله، وده المنهج بقى. فالمنهج مفيش فيه مجاملات ولا محاباة، عشان تتعلم الأمة أنها لا تنصر إلا بإيمانها، لا تنصر إلا بصدق اتباعها لنبيها عليه الصلاة وأزكى التسليم، عشان تعرف ليه الأمة منكسرة في الواقع الذي نعيش. إذا كان مخالفة واحدة لأمر النبي يوم أحد صلب النصر والقائد هو رسول الله. طب شوف كم المخالفات في الأمة الآن، كم المخالفات العقدية والمنهجية، كم المخالفات في العبادة، كم المخالفات في المعاملات. شوف العقائد الباطلة الفاسدة التي طفت في هذا العصر في زماننا، وشوف الترويج للباطل والمعطلة والمحرفة الذين حرفوا الصفات، وتفرض تلك المناهج بقوة السلطان في بعض البلاد، وبعد كده بنقول نصر لسه بدري، لازم الأمة ترجع للمنهج الطافي النقي. في الوقت ده بقى أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه أرضاه أيضا، يوم أحد ما كانش لسه دخل الإسلام، دخل في عام الفتح، كان زعيم المشركين، ففرح بهذا النصر، وقف فوق الحفرة ونادى، أفي القوم محمد، بينادى عليهم بقى فيكم محمد، فقال أي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا تجيبوه، عشان يعلمنا منهج مهم قوي بيغيب عن بعض طلاب العلم، وهي أن المعظم عندنا المنهج، فنحن نتقيد بالمنهج. النبي علمنا إذا كان الطعن والسب في الأشخاص فلا تلتفتوا، أهم شيء العقيدة والمنهج. كم سب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من المشركين وكان لا يلتفت له، قالوا عنه كذاب، ما تصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم، قالوا عنه مجنون عليه الصلاة وأزكى التسليم، قالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه شاعر، وهو لا يلتفت لهذا مطلقا، وكان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كان مشغول بإيه؟ بالعقيدة والمنهج، بتعليم الناس لا إله إلا الله، بتعليم الناس كيفية العبادة، بتعليم الناس كيف تكون الصلاة، بتعليم الناس العبادة الصحيحة النقية. تعال شوف اليومين دول بقى المشغولين بتجريح العلماء، ما علموا الناس عقيدة، وما علموا الناس عبادة، وما علموا الناس معاملة، ولكن قضوا جل حياتهم في الطعن والسب والبذاء. ويا سلام بقى لو اتكلمت عن شيخ من مشايخهم عشان تعرف المنهج مختل ازاي، كأنك اتكلمت عن النبي، مع ان لما اتكلموا عن النبي قال لهم ما تجيبوش، خليهم يسبوا الاشخاص. فدي نقاط دقيقة جدا في المنهج لابد ان يفطن لها طالب العلم. ما تنشغلش بالسب في الاشخاص، انت ليك منهج، ليك رسالة، انشغل بتعليم الناس التوحيد، انشغل بتعليم الناس السنن، انشغل بالتحذير من البدع بضوابط الشرع وعلى قدر الضرورة، مش تفرط، لا إفراط ولا تفريط. نعم المبتدع العامل بالبدع الداعي لا بنحذر منه وبنمضي بنعلم الناس السنن، ده مش نقضي حياتنا كلها بنحذر، لا علمنا ولا تعلمنا. ودي مشكلة خطيرة جدا اللي بيقع فيها هؤلاء، ربنا يهديهم يا رب. فشوف النبي علمنا المنهج يا أيمن بقى، قال لا تجيبوه، محدش يرد عليه ما دام في الأشخاص. وده اللي فهمه الصديق عند وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهم إن المنهج يقدم، النبي علمه كده. فلما تبين من وفاة النبي صعد المنبر وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الناس، قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. علمنا المنهج أولا، قال لا تجيبوا، فقال أي أبو سفيان أفي القوم ابن أبي قحافة، يعني الصديق، قال النبي لا تجيبوا. ما زلنا لسه مع الأشخاص، لا تجيبوا. فقال أي أبو سفيان أفي القوم ابن الخطاب عمر رضي الله عن عمر، فقال إن هؤلاء قتلوا، أي أبو سفيان، ما فيش رد، حدش بيجاوب لحد قال لهم أه النبي موجود والصديق موجود وعمر، ما قالش حد لا تجيبوه، يبقى إذن قتلوا. طيب، فقال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لا أجابوا، فلم يملك عمر نفسه. الله يرضى عن عمر، يا خالق هذا العمر سبحانك، أوصيكم أن تقرأوا في سيرة عمر كثيرا، اقرأوا في سيرة عمر كثيرا. لماذا عمر؟ لأن النبي قال عن عمر إنه الملهم، ومدام عمر هو الملهم فيجب على أمة النبي أن تقف أمام كل كلمة يقولها عمر. النبي قال لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر. فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان أعله بل، دخلنا في المنهج بقى مش الأشخاص الآن، بقى انتقل أبو سفيان من الأشخاص إلى المنهج الآن. هو بل ده صنم يعبد من دون الله، فبيقول لهم العلو اليوم لمين؟ للأصنام، للأوثان، مش لربكم ولا لكم. يا الله، عقيدة ولا أشخاص دي بقى؟ دي عقيدة بقى، خلاص منهج. فقال النبي أجيبوه. الله أكبر، هنا منهج بقى خلاص. فنحن نغار على منهجنا، نغضب عند انتهاك الحرمات، لا أشخاص، اللي يسبنا يسب واللي يطعن يطعن، هذا لا نلتفت له، نلتفت للمنهج. يوم ما يهز المنهج لابد أن نثور ونغضب ونهب مدافعين عن ديننا وعن منهج نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أجيبوه. قالوا ما نقول، ودي أدب آخر. النبي مؤيد بالوحي بيقول لهم جاوبوا، طب علمنا ماذا نقول، عندنا منهج لابد أن نلتزم به. قال قولوا الله أعلى وأجل. الله أكبر، الله أكبر. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. والعزة أيضا صنم وثن يعبد من دون الله، هم كانوا يسمون آلهتهم اشتقاقا من أسماء الله جل في علاه. فمثلا هنا العزة من اسم الله العزيز، فسموا صنمهم إيش؟ العزة. وهكذا. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذه هي الولاية، الله ولي الذين آمنوا، الله مولانا نصيرنا يعيننا يقوينا يربينا. فكانت الهزيمة تربية لأن الله ولي الذين آمنوا، فعلمهم أن المخالفة تؤدي إلى الانكسار فلا تخالفه، يبقى تربية، تربية إعداد. وفي سياق الحديث أن أبا سفيان قال يوم ببدر والحرب سجاد، انتصرتم علينا يوم بدر، أدينا انتصرنا يوم أحد. فقال النبي أجيبوا، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فالشاهد إخوة أن الله ولي الذين آمنوا، وهذه كفيلة باطمئنان النفس. فلما نحقق الإيمان حقا ينصرنا ربنا، يؤيدنا ربنا، فهو يربينا بالنعم كما يربينا بالنقم، هنا لنشكر وهنا لنصبر. لذلك يقول المصنف بعد أن عرض هذه القصة، وفي هذه الغزوة تنبيه للمسلمين وتحذير لهم ولمن بعدهم، يعني التحذير لينا احنا كمان، وعبرة لمن يعتبر على مر العصور، أنه بقدر ما يوافق المسلم كتاب ربه وسنة نبيه قولا وعملا واعتقادا تكون له النصر والمعونة من الله جل شأنه. وما حصلت تلك الهزيمة في أحد إلا بسبب معصية الرماة ومخالفتهم لأمر نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم بترك أماكنهم على الجبل بعد أن رأوا بشائر النصر وهرعوا إلى الغنيمة. لذلك قال تعالى مبينا ذلك، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم عفى عنكم الله. فإذن يا إخوة الله ولي الذين آمنوا، فلابد أن نفطن لهذا ونتعبد ربنا بهذا، فنحاول صدق الإيمان اعتقادا وقولا وعملا، نشكر عند النعمة ونصبر عند البلية والنقمة، ونعلم أن الله ينصر أولياء.
Wie wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben in den letzten Vorträgen, dass wir uns diesem zweiten Vortrag des heutigen Abends den Namen und Eigenschaften Allahs Azzawajal widmen. Wir sind nach wie vor bei dem Namen Al-Wali wal-Mawla. Diese zwei Namen Allah subhanahu wa ta'ala, die eigentlich in ihrer Bedeutung sehr, sehr ähnlich sind, wobei Al-Wali eher die Nähe beschreibt, dass Allah Azzawajal der Beschützer ist, dass Allah Azzawajal der Vertraute ist, der Beistand ist, yani eine Art der Nähe, und wobei Al-Mawla eher die absolute Schutzherrschaft beschreibt, die von Allah Azza wa Jal ausgeht. In den vergangenen Vorträgen haben wir schon explizit über diese Namen gesprochen. Und wir stellen uns immer wieder die Frage, wenn wir über die Namen und Eigenschaften Allahs Azza wa Jal sprechen, und das ist auch das, was wir mitnehmen sollten, wenn wir darüber sprechen, gilt es nicht nur lediglich darum, Kenntnis darüber zu haben, sondern es gilt darum, Kenntnis darüber zu haben und zeitgleich aber auch mit dieser gewonnenen oder erwonnenen Kenntnis Allah Azza wa Jal anzubeten, Allah Azza wa Jal zu dienen. Mit dieser Kenntnis, die du bekommst, mit diesem Wissen, das du bekommst, dass man Allah Azza wa Jal basierend darauf noch intensiver dient oder eben durch diese Namen und Eigenschaften Allah Subhanahu wa Ta'ala kennenlernt und ihm somit besser dienen kann. Man sollte wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der seinen Diener beschützt. Und Allah azza wa jal ist nah. Und Allah azza wa jal ist derjenige, der die Dua erhört. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der auch der Dhikr, das Gedenken hört. Allah azza wa jal ist nah zu seinem Diener. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist zeitgleich der Schutzherr, der absolute Schutzherr, den der Diener aufruft. Und so sehen wir uns beispielsweise an, in einer Schlacht, die in den Biografien sehr bekannt ist und bei euch sehr bekannt ist, und zwar die Schlacht von Uhud, die sehr bekannt ist, in der Hamza, der Löwe dieser Religion, indem er die Shahada erlangt hat, wie diese Schlacht eigentlich konzipiert war und was die jeweiligen oder die jeweilige Berufung war und was die jeweilige Aufgabe war. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er die Muslime darauf vorbereitet hat, dass er diese Bogenschützen auf dem Berg stationiert hatte, dass diese auf keinen Fall ihre Position verlassen sollen. Selbst wenn man sieht, dass der Sieg einhergeht, sollen diese Bogenschützen ihren Standort nicht verlassen. Und das hat auch einen strategischen Grund natürlich, weil sie dadurch, dass sie höher sind als Bogenschützen, eine gewisse Funktion haben, um eben das Heer das Heer verteidigen zu können. Nachdem die Muslime dem Sieg schon sehr, sehr nahe waren und man schon gesehen hat, wie die Kriegsbeute verbreitet wird und wie sie eingenommen wird und wie die Kuffar zurückgedrängt werden und so weiter, haben diese Bogenschützen, bis auf ein paar ganz, ganz wenige Ausnahmen, haben sie ihre Position verlassen und sind dann ebenfalls runtergegangen. Und das war genau das, was sie eben nicht tun sollten. Und dann ist bekannt der Ausgang, wie Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu zu dieser Zeit noch nicht Muslim war, aber dann er dieses Heer angeführt hat und sie die Muslime in dieser Situation bedrängt haben. Am Ende dieser Schlacht, als sich die Muslime dann zurückgezogen haben, war Abu Sufyan ibn Harb zu dieser Zeit auch noch kein Muslim, der später erst im Islam angenommen hat. Hat er in die Menge gerufen, hat er zu den Muslimen gerufen, zu den Muslimen, die noch verblieben sind, hat er sie gerufen und hat gesagt, ist unter euch Muhammad, damit möchte er sagen, hat Muhammad überlebt? Ist Muhammad noch unter euch? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Sahabern gesagt, antwortet ihm nicht. Und dann hat er gesagt, ist unter euch Abu Bakr? Und dann hat er wieder den Sahabern gesagt, antwortet ihm nicht. Und dann hat er gefragt, ist unter euch noch Umar? Und dann hat er ihnen wieder gesagt, antwortet nicht. Und dann hat er gesagt, okay, es sieht wohl so aus, als hätten sie nicht überlebt. Lang lebe Hubal, die Gottheit, die hatten ja verschiedene Götter, aber einer dieser Götter. Und er hat gesagt, wahrlich, anscheinend sind sie gefallen, sie haben nicht überlebt. Lang lebe und hoch lebe Hubal. Und so hat Umar radiallahu anhu geantwortet und hat ihm gesagt, du hast gelogen, du Feind Allahs. Bevor er gesagt hat, hochlebe Hubal, hat Abu Sufyan gesagt, okay, sie sind gefallen, sie sind nicht mehr am Leben. Und sie sollten sich zurückhalten und nicht antworten, aber Umar radiallahu anhu konnte sich nicht zügeln und hat geantwortet und hat gesagt, du hast gelogen, du Feind Allahs. Und daraufhin hat Abu Sufyan gesagt, hochlebe Hubal, lang lebe ihre Gottheit, die sie angebetet haben. Hochlebe Hubal. Und dann hat ihnen der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, nun antwortet ihm. Und daraus entnehmen wir eine wichtige Regel, die wirklich Gold wert ist. Wir sehen, dass Abu Sufyan zu dieser Zeit, er hat gesagt, lebt denn noch Muhammad? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, antwortet ihm nicht. Warum? Um uns beizubringen, dass der Manhaj, dass die Religion wichtiger ist und nicht an Personen gepaart werden sollte. Unabhängig davon, lass sie sagen, was sie sagen. Lass sie sagen, Muhammad ist gefallen. Lass sie sagen, Mohammed hat nicht überlebt. Lass sie sagen, Omar hat nicht überlebt und so weiter und so fort. Warum? Weil unsere Religion nicht so sehr an Persönlichkeiten geknüpft ist, sondern an dem eigentlichen Manhaj. Und deswegen auch, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam verstorben ist und die Sahaba konnten das nicht fassen. Die Sahaba konnten das in diesem Moment überhaupt nicht fassen. Und wie konnte Mohammed sterben und so weiter und so fort. Und so ist wer hochgestiegen zum Mimbar und hat die Predigt gehalten und hat gesagt, wahrlich, wer Mohammed angebetet hat, so soll er wissen, Mohammed ist gestorben. Und wer Allah angebetet hat, so sollte er wissen, Allah ist der Beständige. Um uns beizubringen, liebe Geschwister, dass es wichtig ist, nicht an Persönlichkeiten festzuhalten, sondern an der eigentlichen Religion. Und das zeigt sich hier ganz gut. Sie fragen, hat Mohammed überlebt? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ihnen antwortet nicht. Persönlichkeiten sind uns egal. Hat Abu Bakr überlebt? Antwortet ihm nicht. Hat Umar überlebt? Antwortet ihm nicht. Und dann, als sie gesagt haben, hoch lebe Hubal, hat ihnen der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, antwortet ihm. Und dann haben die Sahaba gesagt, in ihrer schönen Art des Benehmens, O Gesandter Allahs, was sollen wir ihm antworten? Und er hat gesagt, antworte ihnen, Allah ist der Höchste, Allah ist der Erhabenste. Und so haben sie darauf geantwortet. Und dann haben sie gesagt, wahrlich, Allah ist unser Schutzherr und über euch gibt es keinen Schutzherr. Und das ist das Goldwerte, was wir mitnehmen. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Nahestehende, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schutzherr der Muslime. Auch wenn wir in dieser Schlacht vermeintlich sehen, dass Fehler begangen worden sind, sagen wir trotzdem, dass diese Schutzherrschaft von Allah subhanahu wa ta'ala nur dem Gläubigen gebührt und nicht demjenigen gebührt, der ungläubig ist. Und auch wenn sie vermeintlich sagen, dass sie diese Schlacht gewonnen haben, so gilt es ihnen zu sagen, dass Allah azza wa jal der Höchste ist und der Erhabenste ist und dass Allah azza wa jal der Schutzherr über sie ist und über sie, yani über die Kuffar, gegen die sie gekämpft haben, über sie gibt es wahrlich keinen Schutzherr. Und dann hat Abu Sufyan ibn Harb, wie wir gesagt haben, zu dieser Zeit noch kein Muslim, hat er darauf geantwortet und hat gesagt, diese Schlacht für Badr, yani quasi, wir haben uns revanchiert, Badr habt ihr gewonnen, Uhud haben wir gewonnen. Steht jetzt quasi, ne, ihr habt Badr gegen uns gewonnen, jetzt haben wir aber Uhud gewonnen. Na, als würde er ihnen sagen, es ist jetzt unentschieden, es steht jetzt 1-1. Und so haben die Muslime darauf geantwortet und haben gesagt, unsere Toten sind im Paradies und eure Toten sind im Feuer. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, diese, wie die Autoren sagen, diese Schlacht. Und das ist auch das, was wir im vorherigen Vortrag erwähnt haben. Es gilt nicht nur darum, diese Dinge zu hören und links rein und rechts raus, sondern aus jeder geschichtlichen oder aus jedem geschichtlichen Ereignis zur damaligen Zeit kann man seine Lehren für heute mit sich ziehen. Dass es eine Warnung an uns selbst ist, dass eine Warnung in dieser Schlacht ist, dass man wissen sollte, dass die vollständige Schutzherrschaft Allah subhanahu wa ta'ala erlangt wird durch das Befolgen des Korans, durch den Befolgen der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, verankert im Herzen, im festen Glaube, ausgesprochen durch die Zunge und bewiesen durch die jeweiligen Taten, die man vollzieht. Und dann können wir sagen, dass Allah azza wa jal derjenige ist, von dem wir diese Schutzherrschaft verlangen. Und deswegen ist Allah azza wa jal, liebe Geschwister, der Nahestehende, der Beschützer, der Schutzherr für diejenigen, die sich diese Schutzherrschaft verdient haben. Und deswegen auch in unserer heutigen Zeit, liebe Geschwister, wir sehen, dass die muslimische Gemeinschaft, die muslimische Umma zerstritten ist, verstreut ist, in jeweiligen Glaubensrichtungen verstreut ist, weit weg von etwas, was man einen Sieg nennen kann, weit weg von etwas, was man eine hohe Position nennen kann. Warum? Weil man nicht zusammengekommen ist. Und damit ist nicht nur das physische Zusammenkommen gemeint, sondern damit ist auch gemeint, dass wir mit der Religion nicht eins geworden sind, mit der Religion nicht zusammengekommen sind, diesen Glauben nicht fest in unserem Herzen verankert haben, diesen aussprechen und durch alltägliche Taten beweisen, dass man sowohl dem Koran als auch der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Dieses geschichtliche Ereignis haben wir erwähnt, um zu zeigen, beziehungsweise diese Eigenschaft Allahs azza wa jal, sein Name Al-Wali, sein Name Al-Mawla, derjenige, der nahe ist, der Vertraute, der Beistand gibt und der die vollständige Schutzherrschaft über seine Gläubigen gibt. Ich sage diese Worte, bitte.
نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء حتى لا نشق عليكم فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل ونعتذر للمتابعين والمتابعات عن عدم تلقي أسئلة للإجابة عنها نظرا لوجود ضيوف عندنا فنرجو المسامحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته